Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili. Malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose oyo tolobelaki mikolo mitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba epesamaka de mwana oyo a mwana oyo noki. Et maladie wana ezalaka causé na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxo viridae virus wana de pesaka maladie to bengi Kitutu. Maladie wana ekozaka kokufa ya bana mingi avant âge ya 5 ans.
Soki bokono ekoti docteur Divine eko se manifester na sima mikolo boni.
Maladie wana e soki bokono ekoti na nzoto po e se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto. Tango ko se manifeste, toko mwona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso. Ba mbuma wana, 4 jours après, e koki ko diminue pe ko sila. Me a part sa, mwana e represente loko nini. Ako presente ba fièvre, zo le kobando bima miyoyo, ako tousse, misu e kobimisa poti. Et puis na l'éruption na auto de dengue bambuma wana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini tokuki kosala soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya kosala ma mingi mingi tozalaka nango te mais totretaka ba biloko a manifester na boso na ye. Boko la fièvre to remelisa mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol. Pona zolo tokochakisi na ya miyoyo, pona nani kosu tokomelisa kisi, e traitement ya malamu pona kokombatra Kitutu wana ezali vaccin. Yango tosengi na baparent kozangisa ka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ti mbula na ye ya yambo. Pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangani kopesa biso vaccin. Et lobby boy, il faudrait qu'on s'amène à un vaccin. Ce programme, on a été sa vaccin à âge, il y a 9 mois déjà. Tout le monde a kaba na bazui, vaccin à bango, il y a vaccin anti-rougeole, donc contre un malade, il y a Kitutu.
Wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche na ye na kati ya programme. Il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.